Suja 96 Frá Tröndi Stutt eftir hetta fór Tröndur heiman úr götu og leifur við honum og ein skjútu. Þær voru 12 manns saman. Þær færa til Súriar og koma í Sandvík til Torgrims illa. Hetta var nøkur ár eftir lúv lát Sigmundar. Þær koma suila til ötna. Þær genga nýjan til húsa. Torgrymur fagnar vel tæmum Tröndu og þær genga inn. Tröndur og Torgrymur böndi færa og jæna stofu fyrir sé. Leifur og hínir sýta fremri í húsnum við eldar som eru kynntir upp fyrir tæmum. Mengt vær tæla millan Tröndar og Torgryms. Tröndur malti. Hvað halda menn mann hefa verið Sigmundi bresti síni að bæna, segi hann. Ikki tíkjast menn vita til að gjölla, sýr Torgrymur. Summir halda tíð munu hefa funni þær í fjörinni etla á sjónun og drýpi þær. Slugt illa atla og ikki lukt til það, sýr Tröndur. Tói það vistu allir að við vildu Sigmundi að bæna. Men hví skuldu við dylja það? Slugt ekvilega óvinarlega tala. Summir menn sía svoleiðs, sýr Torgrymur, að þær munnu hefa sprong sig af svimjing. Ella, að Sigmundur mann vera komin á land onkustjanni, ettersom hann ver ein áreiksmæfur í mongun lútun, og tá mann hann vera drípin, om hann vera komin måttleysur á land og sújan fjaldur. Slugt djart tala, segir Tröndur, og það hugsan mun að svo hefur veri. Og hvordan mann nú vera, vinur mun, mann ekki vera svo som mig grunar að það tú og hefur volt deyja Sigmundar. Torgrymur noktar stæliga fyrir Jesu. Ikki mann mer törfa að træta hetta, sýr Tröndur. Tói mér tíkist að vita að tjú erst hann og ég hefur gjörst þetta versk. Hann sýtir fyrir enn som áfur. Tröndur letur ta kalla á læf og sjúr og sýr að Torgrymur og sínir hansara skulu vera fjötræir. Og svo ver gjörst, þær vera fjötræir og velbundnir. Tröndur hegi ta leti gera stórar eldar í eldskalanum og hann letur gera fyra grindir som voru kneptar saman í fyra hotnum. Hann risti nuttju rútar allar vegir út ur grindinum. Hann setti sig á ein stól millin eldin og grindinar. Hann býr þær ikki tala vissi og þær svo gera. Tröndur sýtur svoleiðs eina tói. Ta í ein stund líin gongur mefur inn í eldskalan og hann ver rennvátur. Þær kenna mannin að það einar súringur. Hann gongur at eldunum og rattur út hendur sýnar eina lötu. Sýjan vendir hann út attur eftir það. Ta í attur ein stund líin gongur mefur inn í eldhúsi. Hann gongur at eldinun og rattir út hendur sýnar og fer sýjan út atur. Þær kenna að her ver tórir. Stutt eftir hetta gongur ein tríi mefur inn í eldskalan. Hesin ver stórur mefur og ekvilega blóutur. Hann hegi hötti í hondinu. Þær kenna allir að það var Sigmundur Brestisson. Hann stekka í eina lötu á gölvunum og gongur sújan út aftur. Eftir hetta reisir Tröndur sig á stólunum og blæsur mögulega andan frá sér. Hann malti. Nú munu tíð sjálfur sútja hvað hefur verið hésun mannum að bæna. Einar hefur fyrst láti lúf. Hann styrtur í hel etla druknaur. Av tói að hann var krafta minnstur av tæmum. Sújan mann tórir hava latið lúv, og Sigmundur mann hava flutt hann og maktast av tui. Sigmundur mann vera komin måttleysur á land, og hesir menn munnu hava drípi hann, ettersom hann vusti sig fyrir okkun blóutur og höfuleysur. Fylgisneirar tröndar sanna allir hetta, eða sólæs mundi hafa borist til. Nú sigur tröndur að þær skulu rannsaka allt her og þær svo gera, men þær finna ondse pregf. Torgrymur og sínir hansar að træta og sía sig ikkje sekar í þessum versi. Tröndur segi að tæmun törvægi ikkje að træta. Hann bæ menn sína rannsaka gjallare og þær svo gera. Ein stór gómul kista stó í eldskalanum. Tröndur spyr þær hefa leita í kistinu. Þær sættu að það höttu þær ekki gjörst. Þær brútu hana upp og her tökktist ekki að vera utan bursturkast og þær leita á og í tói eina stund. Tröndur malti. Kvölvu kistuna. Þær svo gjördu. Her funnu tær ein spjarrarpjöka som hei veri ui kistinu, og tær fingu tröndi hann. Hann lasti upp, og her voru mengar spjarrar vautar rundan men omsugir fann tröndur ein stóran gullring, og hann kjente at hann ringin hei Sigmundur bresti svo nott. Håkon jallur hei givi honum hann. Ta i torgrymur ser hetta, viggangur hann, at hann hefur drípi Sigmund og sýr nú allt som fram hegi færi. Hann vísir tæmun hver Sigmundur og Tórir voru grifnir og tær flýta lúk tarra bústur. Tröndur letur nú torgrym og sýnir hansara færa vissar. Sýjan voru tær grifnir, bægi Sigmundur og Tórir við kyrkjuna og skjúfi, hana som Sigmundur hei leti bytja.